እዚ ብሓፅር ማዕበል ኣብ 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብዚ ተፈላለዩ ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ንሎም እውን ተቐሪብልኩም ኣሎ። ሰላም ከመይ ምሲኹም ወይ ከዓ ከመይ ውዕልኩም ክቡራትና። ሎሚ ቀዳም 30 መጋቢት 224 ወይ ድማ 21 መጋቢት 216 እዩ። ኣብ መንጎ ሕወሓትን ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ ፕሪቶርያ ደቡብ ኣፍሪካ ዝተፈረመ ስምምዕ ምቁራፅ ዝተፃበኦታት ዓመትን 4 ወርሕን ኮይኑ ኣለዎ። እዚ ብኣዝዩ ትስፉው ከይዲ ዝጀመረ ስምምዕነት ከምቲ ዝጀመሮ ከምዘይሰጎመ ብዙሓት ይሰማምዑ። ንምዃኑ እዚ ስምምዕነት እዚ ስለምንታይ ደውታ ኣጋጢምዎ? ብምሉእነት ከይትግበር ዝዕንቅፉ ዘለዉ እንታይ እዮም? እዚ ስምምዕነት እዚ ብምሉእ ክትግበር ዘይምኽኣሉ ኸ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ማሕበረ ቁጠባዊ ኩነታት ከመይ ጸልይዎ? ንዝብሉን ካልኦትን ሕቶታት ንምብራህ ክልተ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣሎና። ኣቶ ኣብርሃ መሰለ ዝናቡ መምህር ሕጊ ሰብኣዊ መሰላትን ገበናዊ ፍትሕን ዩኒቨርስቲ መቐለ ክኾን ከሎ ብሞያ ክኢላ ስነ ቀየሳ ዝኾነ ግን ንፖለቲካዊ ምዕባለታት ኢትዮጵያ ዝከታተል ድማ ኣቶ ኤርምያስ ኣማረ ካብ ኒውዮርክ እዮም። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ዓዲምዎም።
ፅቡቅ እሞ እቲ ውዕሊ ፕሪቶርያ ያው ኣብ መንጎ ሕወሓትን ፌደራል መንግስትን እዩ ተፈሪሙ ልብል። ስለዚ ፈረምቲ ዝተቐመጠሎም ጉቡኣት ኣሎ ክፍፅምዎም ዝግብኦም ናይ ሕወሓት እውን ክፍፅሞ ዝግባእ ፌደራል መንግስቲ እውን ክፍፅሞ ዝግባእ ማለት እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር ኣብቲ ናይ ፕሪቶርያ ከም ትፈልጦ ሕወሓት ውዕሊ ፈርሞ ድኣ ሕዚ ዘሎ ናይቲ ውዕሊ ፈፃሚ ክኸውን ዝኽእል ናይቲ ግዜዊ ምምሕዳር ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ። ኣጋጣሚ እቲ ግዜዊ ምምሕዳር ካብ ናይ ሕወሓት ድዩ ወይስ ካብ ካልእ ከምለሎ ኮይኑ ግን እቲ ፈፃሚ ኣካል ለሎ ብቲ ውዕሊ ፕሪቶርያ ዝተፈጠረ ግዜዊ ምምሕዳር እዩ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ። እቲ ኦብሊጌሽን ኣብቲ ግዜዊ ምምሕዳርን ኣብቲ ፌደራል መንግስትን እዩ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ። ከዚ ስለዚ ናይቲ ውዕሊ ፈረምቲ ዝነበሩ ኦሪጂናል ኢና ከዚ ዘለዎ ሳምሃው ሞዲፋይድ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ብዋናነት ክጥመር ከሎ ናይቲ ፕሪቶርያ ኣግሪመንት ፐርማነንት ሴሴሽን ኦፍ ሆስቲሊቲስ ኣግሪመንት ዝብል ክጥመር ከሎ ሪስቶሬሽን ኦፍ ዘ ኮንስቲቱሽን ይብል ናይቲ ፌደራል ዲሞክራት ሪፐብሊክ ኦፍ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ሪስቶሬሽን እዩ ብዋናነት። ስለዚ ሪስቶሬሽን ክበሃል ከሎ ናይ ፌደራል መንግስቲ ስልጣን ናይ ክልል መንግስቲ ስልጣን ይምለስ ንብል እዩ። ኣብ ውሽጢ ሜጀር ኢልና ነልዕሎም እንታይ ኣሎ? ሓደ ብፍላይ ኣብ ፓወር ሸሪንግ ብዝምልከት ፖለቲካዊ ልዝብ ከም ዝካየድ ተቐሚጡ ኣሎ። ብካልኣይ መንገዲ ከዓ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ከዓ እንታይ ተቐሚጡ ኣሎ? ኣብቲ ኩናት ይኹን ቅድሚ ኩናት ኣብ ዝነበሩ ኩነታት ናይ ትራንስናል ጀስቲስ ሌቭል ናይ ኣፍሪካን ትራንስናል ጀስቲስ ፍሬምወርክ ዝተኸተለ ኣካያይዳ ይህሊ እዩ ልብል እዩ። ካብኡ ብዋናነት ተመዛበልቲ እቲ ኩናት ስዒቡ ዝተመዛበሉ ሰባት ናብ ዝነበሩ ናብቲ ፕሪቪየስ ፕሌስ ይምለሱ። ምምላስ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ክምለሱሉ ዝኽእሉ ከዓ ሴኪሪቲ ካልኦት ላይቭሉድ ክማልኦሎም ናይ ምግባር ናይ ፌደራል ሓላፍነት ኣሎ። ኣብቲ ክልል እውን ናይቲ ክልል ፀጥታ እውን ኣብ ናይ ጆይንት ኦብሊጌሽን ከም ዝኾነ ይለቐምጥ። ኣብቲ ናይ ዲዲኣር ፕሮግራም ብፍላይ ናይቶም ኮምባታንትስ ናብ ዲዲኣር ክመፁ ከለዉ ስፍሕ ዝበለ ናይ ዲዲኣር ፕሮግራም እዩ ዝጠልብ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ናይ ዲዲኣር ፕሮግራም ንኡ መፈፀምታ ዝመስል ኣብ ኬንያ ዝተገብረ ናይ ፕሪቶርያ ስዒቡ ልመፀ ናይ ሲኒር ኮማንደርስ ናይቲ መፈፀምታ ናይቲ ዲዲኣር ኣቐሚጡሎ ማለት እዩ። ብዋናነት እንታይ እዩ እቲ ናይ ፕሪቶሪ ኣግሪመንት ኣነ ዝርድአኒ እንታይ እዩ? ክልል ትግራይ ናብ ንነበረቶ ፖለቲካል ስትራክቸር ናይ ሪጅናል ስትራክቸር ትምለስ፣ እቲ ናይ ክልል መንግስቲ እውን ናይ ሪጅናል ጋቨርንመንት ዝነበሮ ይምለስ፣ እቲ ፌደራል መንግስቲ እውን ብኦቢሉ ናይ ፌደራል መንግስቲ ስራሕቲ ይምለስ ልብል እዩ። ኣብዚ ውሽጢ ክትሪኦ ትኽእል እንታይ እዩ ምናልባት ይውድኦ ኣለኹ እየ ናይ ትግራይ ክልል ልነበረ ናይ ዞናት ብፍላይ ኣብቲ ነን ኢንዲኤፍ ዝብሎም ዘለዉ ሓይልታት ብስመይ ጠቐሶም ውን ነን ኢንዲኤፍ ኢሉ ካብቶም ናይ ኢትዮጵያ ናሽናል ዲፌንስ ፎርስ ወፃኢ ዘለዉ ሓይልታት ኣብቲ ናይ ናይሮቢ ስምምዕነት እንታይ እዩ ክወፁ እዮም ፓራሌል ምስቲ ናይ ዲሞቢላይዜሽን ፓራሌል ምስኡ ምስቲ ይኸይድ ዝብል እዩ። እዚ እዚ ዘይተሰርሐ ነገር እዩ። ከበድትን ቀለልትን ኣፅዋራት ናይ ምባል ኩነታት ይህሊ ይኾን እዩ። ዝተወሰነ መልክዑ ኣብቲ ናይ ሪዛምሽንስ ኦፍ ሰርቪስስ ብኣጠቃላይ ማለት ናይ ኤሌክትሪክ፣ ናይ ባንኪንግ ሰርቪስስ፣ ናይ ትራንስፖርቴሽን ሰርቪስስ ትራንስፖርቴሽን ሰርቪስ ትበሃል ተሎ ባይ ዘወይ ናይ ኤር ትራንስፖርቴሽን እዩ እምበይ ናይ ላንድ ትራንስፖርቴሽን ብከቢድ ደረጃ ማለት ሴኪርድ ብዘይኮነ መንገዲ ኣሎ። ስለዚ እዚ እውን ናይቲ ኣክሰስ ልብል ሊሚት ይገብሮ ማለት እዩ። ሶ ኢን ሜጀር ተባሂለን ዝተቐመጣ ዋትኤቨር ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ዲቴይልስ ክፅሙዕ ከሎ ሪስቶሬሽን ኦፍ ዘ ኮንስቲቱሽን ኢልና ክንወስዶ ንኽእል ኢና ልብል እዩ።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንኩነታት ስምምዕነት ምቁራፅ ተፃብኦታት ፕሪቶሪያ ምስ ኣቶ ኣብርሃ መሰለ ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ፣ ኣቶ ኤርምያስ ኣማረ ድማ ካብ ኒውዮርክ ንዮም ኣጋይሽና ዓዳሚኦም ገብረ ገብረ መድን እዩ ናብኡ ከሳግረኩም።
እሞ ኣብዚ ሰዓት እዚ እታታ ሕቶ ተን ኣጠቃላሊ ኣብቲ ስምምዕ ዝተቐመጡ ነጥብታት ገሊፅካ ኣለካ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ገሊኦም ዝተፈፀሙ ብመንግስቲ ትግራይ እውን እዚ ከበድቲ ኣፅዋር ናይ ምርካብ ስራሕቲ ከም ዝተካየደ እውን ይግለፅ። ብፌደራል መንግስቲ እውን እቶም ዓንቶ ዝተኣስካዮም እቶም ናይ መሰረታዊ ዝኾኑ ኣገልግሎታት ምጅማር ኣብዚ ሰዓት ግዜን እቲ ቀንዲ ውዕል ከይፍፀም ቀንዲ ዕንቅፋት ኮይኑ ዝበሃል ንምፍታሕ እንታይ እዩ ዝስራሕ ዘሎ? ኤርምያስ ሪቶ ሃበሉ
ፅቡቅ ኣብርሽ ፅቡቅ እንዲ ገይሩ ገሊፅዎ ብፍላይ እቲ ካንተንት ናይቲ ውዕሊ ኣነ ግን ንእሽትለይ ድሕሪ ተመሊሰ ብዙሕ ይግምለስን ግን ንድሕሪ ተመሊሰ ሓንቲ ነገር ክዛረብ ደሊየ ታዩ እዚ ውዕሊ እዚ መቸስ ዳርጋ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ዝተዋህበ ውህብቶ የርአ ዝሓስቡ ኣነ ምክንያቱም ከቢድ ኩናት ህለቀ ኩናት ቀጠው ዝበለሉ ስለዝኮነ ህዝቢ ድማ ሩፍታ ዝረከበሉ ስለዝኮነ እዩ እቲ ዓብዪ ስእሊ ንሱ እዩ ነይሩ እቲ ዓብዪ ኣቺቭመንት ኢለ ዝገልፆ ማለት እዩ ካብኡ እንዳሓር ንዓይ ማለት እዩ ውዕሊ ፕሪቶርያ ቶም ዝዝራት ከም ዘለዎ ኮይኖም ሚንስ እዩ እምበር ኢንድ ኣይኮነን ምክንያቱም ኣብ ተወሰነ ደረጃ ንክትበፅሕ ዳሕራይ ብፖለቲካል ዳያሎግ ንክቅፅል እዩ እምበር ዳርጋ ገገለ ሰባት ኩሓቂ ንምዝራብ ነፂጎሞ እውን ነይሮም እዮም ኢንፋክት ካብ ደቂ ዓድና ጀሚሮም ዝበዝሑ ዋላ ብሊቃን ደረጃ ወይ ብማሕበራት ደረጃ እውን ተነፂጊ እዩ ነይሩ መጥፊኢና ዊጫሌድ ኮይና ብዙሓት ሽማት ተዋሂቦ እዩ ነይሩ ግን ዝተገበረ ውሳነ ነቲ ብወገን ትግራይ ኮይኑ ዝተደራደረ ብጣዕሚ ክብሪ ዝወሃቦ እዩ ኢንፋክት ክልቲኦም ዝተጎደድሉ ኩነታት እውን ነይሩ እዩ ክልቲኦም ተገዲዶም እዮም ናፍቲ ውዕላኣት እዮም ተገዲዶም ዘብለሉ ምክንያት ሓደ እቲ መንግስቲ ሰስተይን ከምዘይገብሮ ተዓወት ሰስተይን ከምዘይገብሮ ተረዲኡ ወይ ዝደለየ ተኣሽሙ ይድፋ ብወገን ሕወሓት እውን ያው ኢሜድት ዝኮነ ሎስ ስለዘጋጠመ ያው ህዝቢካ ምድሓን ዋላ በረሌይታ ነበዋላ ንቀምጦ ህዝቢካ ናይ ምድሓን መንገዲ ዝወሰዱሉ ስጉምቲ ስለዝኮነ ብጣዕሚ ክክበር ዘለዎ እዩ ናይ ባሓቂ ግን ኣብ ድሕሪኡ ግን ቶም ዓብዪ ኮር ሜሴጅ ናይቲ ውዕሊ ለኣነ ዝሪኦ ቶም ዝርዝራት ከም ዘለዎ ኣብ ርሽ ተቐመጦ ኮይኑ ቶም መጀመርያ እንታይ እዩ ሓደ ተመዛበልቲ ናብ ቦታኦም ንክምለሱ እዩ ቅድሚኡ ሕወሓት መንግስቲ ንመንግስትነቱ ገዲፉ ንፌደራል መንግስቲ ሪኮግናይዝ ይገብር እዩ ሊትራሊ ማለት ቃል ብቃል ሪኮግናይዝ ይገብር ዳሕራይ ቀፂሎም ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰራዊት ናይ ትግራይ ወይ ቲዲኤፍ ዝብሎ ድማ ዲዲኣር ፕሮሰስ ሳልሳይ ድማ ኮንተስትድ ኤርያ ሪዞልቭ ይገብሩ ክልቲኦም እናተዘራረቡ እዩ ዝብል እዚ ድማ ቃል ብቃል ዝፅሓፎ ማለት እዩ ኣብ ምንታይ እዩ ደው ኢሉ ዘሎ ሕዚ ከም ዝሪኦ ዘለኹ ኣብቲ ናይ ናይ ምትእምማን ኣብ ክልቲኦም ዝነበረ ምትእምማን ፋክተርስ ክነውግዕ ንክእል ኢና ድሓረ ንምንታይ ከምኡ ኮይኑ ዝብሉ ነገራት ንግበ ሕዚ ጠጠውልዎ ዘሎ ግን ክልቲኦም ድሌት ናይቲ ኣብቲ ሽዑ ተሰምዑሉ ነገራት ንረብሕኦ መሲልዎም ዝሰምዑ ገይሮም ብካልእ ዝርኦም እውን ክኾኑ ይኽእል እዮም ኣብቲ ዝነበሩ ስምዕነታት ግን ፐርሱ ክገብሩ ወይ ክቕፅልሉ ዘይምኽኣሎም እዩ ትቐንዲ ሽግር እዚ ድማ እሱ ከምተረአየ እውን ዓለም ንሪኦሞ እቶም ዘደራድሩ ሰባት ንሪኦሞ መጨረሽኡ ተኣኪቦም ዝተወሰነ ምምያጣት ዝገበሩሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ ስለዚ ኣብ ክልቲኦም ዘሎ ባሃጊ ነቶም ኣብ ተፅሓፉ ወይ ክልቲኦም ተሰማምዕሉ ነገራት ዘይምፍፃም እዩ ተዓብዪ ሽግር ኮይኑ ንሪኦ ዘለኹ እዚ
ብዝተካለ መጠን እንግሊዝኛ ንምውጋድ ንፈትን ነቲ ፕሮግራም ዝሰምዕ እውን ብዝተካለ ማዕርኡ ወይ ድማ ብተቀራራቢ ትግርኛ እውን ትርጉማት ስለ ዘለዎ እሞ ናብቲ ሕዚ ዓንቶ ትገልፅ ከለካ እቶም ዝርዝራት ኣብቲ ስምምዕ ዝሰፈሩ ገሊፅ ከለካ ሕዚ ዘይተፈፀሙ ነገራት ኣለው እዚ ናይ ትግራይ ምምሕዳራዊ ክፋል ቅድሚ እቲ ግጭት ናብ ዝነበሮ ብሕገ መንግስቲ መሰረት ናብ ዝነበሮ ክምለስ ዝብልን ተመዛበልቲ ድማ ናብ ቦትኦም ዛጊድ ኣይተመለሱን ዘለው ካልኦት ነገራት እውን ኣለው እዚ ከዚ ይፍፀም እንታይ ዕንቅፋት ኮይኑ ኣብቲ ዓበይቲ ነገራት ኣብቲ ስምምዕ ዘይተፈፀሙ ነገራት ንከይፍፀሙ እንታይ ዕንቅፋት ዝኸውን ዘሎ
ፅቡቅ ኣብታ ኤርምያስ ለቕመጣ ንእሽተ ክዛረብ ሞ ናብታ ጥሕቶካ ክሓልፍ እዩ ብዋናነት ኣብቲ ናይ ሓደ ናይ ሰላም ድርድር ክካየድ ከሎ ካብኡ ምስተደራደርካ ናይ ሰላም ስምምዕ ምስ ትፍፅም ተለካ ናይ ሰላም ስምምዕ ፈፀምካ ማለት ሰላም ኣውቶማቲካሊ ወይም ቀፂሉ ክመፅ እዩ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ናይ ሰላም ስምምዕ ነስሒቡ ናይ ሰላም መፈፀሚ ፒስ ኢምፕሊሜንቴሽን ዝብልዎ ማለት እዩ ናይ ሰላም መፈፀሚ መንገዲ ክህል ኣለዎ ክፈጥ ኣለዎ ስለዚ ብግልፂ ኣብቲ ናይ ፕሪቶርያ ውዕኢታት ተሪኦም ሞ መፈፀሚ መንገዲ የብሉን ብከመይ መልክዕ እዩ ዝፍፀም ልብል ዝተቐመጠ ነገር የለን እንታይ እዮም ኣቕሚጦም ዘለዉ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ሞኒተሪንግ ማለት ምፍፃሙስ ይቆፃፀር ይርኢ ሞኒተሪንግ ቨሪፊኬሽን ኤንድ ኮምፕላያንስ ሜካኒዝም ኢሉ እዩ ኣቕሚጥዎም በይ እዚኦም እውን ኣፍሪካ ሕብረታይ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ያው ምስ መን ከም ዝውግን ዝፍለጥ እዩ ኣብ ኩናት እውን እንታይ ታሰስ ከም ዝነበሮ ይፍለጥ እዩ ስለዚ ኣብቲ ናይ መፈፀሚ መንገዲ ዝተሰሓሐተ መንገዲ እዩ ተኸትሉ ማለት እዩ እዚ ካብ በልኩ ኣብቲ ለቕመጥካየን ነገራት ክመፅ እየ ሓደ ተመዛበልቲ ክንምልስ ዘለና ስቕል ናይ ንምልስ እምባይ ዘወይ ተመዛበልቲስ ክምለሱ ተኮይኖም ኣብ ልቲ ዝምለሱሉ ቦታ ውሕስ ዝኾነ ሰላም ክህል ኣለዎ መጀመርያ ስለዚ እንታይ እዩ ፕሪሳፖ ዝገብር ማለት እዩ ኣቐዲሙ ክስራሕ ዘለዎ ነገራት ኣለዎ ማለት እዩ ኣቐድሞም ክስርሑ ዘለዎም ጉዳያት እንታይ እዮም ኣብቲ ከባቢ ክምለሱ ከለዉ ፀጥታ ድሕንነትን ናይቶም ሰባት ክሕሉ ዝኽእል ዋሕሲ ክህብ ዝኽእል ሰኪሪቲ ጋራንቲ ዝብልዎ ማለት እዩ ክህብ ዝኽእል ኣካል ክህል ኣለዎም ኣብዚኣ እውን እቲ ፕሪቶርያ ግልፂ እዩ ኣቕምጢዋ ነይሩ ኣብታ ናይ ዲዲኣር ፕሮግራም ክትካየድ ከላ እቶም ሓይልታት እውን ክወፁ ጎና ጎኒ ክኾን ከም ዘለዎ ኣቕሚጡ ነይሩ እዘይተፈፀመ ጎና ጎኒስ እቶም ካብቶም ናይ ብሄራዊ ናይ ዲፌንስ ሲስተም ዘለዉ ማለት ናይ ኣምሓር ሓይልታትን ናይ ኤርትራ ሓይልታትን ማለት እዩ ዝመስለኒ ኣነ ብስመይ ጠቐሶምን ግን ብስም ጠቐሶ ኣለዉ እዚኦም እዮም ስለዚ እሶም ኣውፅኢካ ኢኻ ናብ እቶም ዝነበርዎ ቦታ ከተምልሶም ማለት እዩ እዘይኮነን እዘይተፈፀመን ስለዚ ኣብ ማእኸል እቶም ውዕል ዝፈረሙ ኣካላት ለይምትእምማን ኣሎ ማለት እዩ እዚኣተ ኮይናስ እዚኣት መፅያ ንብል ናይ ሚስካልኩሌሽን ክኾን ይኽእል እዩ ወይ ብደለብረት ለእውን ክኾን ይኽእል እዩ ማለት ኮነ ኢሎም ክኾን ይኽእል እዩ ናይ ምድንጓይ ክድንጉ ምግባር ስለዚ ተመዛበልቲ ናብ ቦታኦም ይመለሱ ክንብል ከለናስ ጥንቃቐ ክግበር ኣለዎ ናብ ቦታኦም ክምለስ ከለዉ ውሕስ ፀጥታ እኒኦ ዶ የለን ናብ ዳግማይ ምምዝባል ክኣት ዶ ይኽእሉ ዳግማይ ሂወቶም ኣብ ፀገም ዶ ክወድቑ ይኽእሉ ልብል ሓደ እሱ ክስራሕ ክኽእል ኣለዎ ካብኡ ከዓ ምስ ተመለሱ ናይቲ መናበሮኦም ማለት ብካልኦት ሓይልታት ተታሒዙ ዝነበረሲ ከመይ እዩ ክምለስ ንብረቶም ኸ ከመይ እዩ ክኸውን ንብል ተፀኒዑ ርከር ማለት ኢሎም ክምለሶ ይኽእሉን ተመሊሶም ንብረቶም ክረኽቦ ድዮም ሓሪሶም ክነብሩ ድዮም ደጊዶም ክነብሩ ድዮም ዝብል ክረአ ኣለዎ ስለዚ ናይ ፌደራል መንግስቲ ምስቲ ናይ ክልል መንግስቲ ዘሎ ጉዳይ ማለት ኮነ ኢሉ ይኹን ወይ እዘይ ተፈለጠ መንገዲ ማለት ኣነ ክፈልጦ ብለ ይኽእል መንገዲ ብጣዕሚ ደንጉ ኢሎ ማለት እዩ። እዚ ካብ ምንታይ ዝነቐለ እዩ? ካብቲ ናይ ፖለቲካ ድርድር ናይ ፖለቲካ ንግግር ምጅማርስ ደንጉዮም እዮም ኣጀመሩን። እሱ እዩ ዋና መፍትሒ ተባሂሉ ዝተሓሰበ ማለት እዩ። ፖለቲካል ዲያሎግ ዝበሃል ማለት እዩ። ናይ ፖለቲካ ድርድር ክገብሩ ነይርዎም። እዚ ኣይተገበረን። ብጣዕሚ ደንጉዩ። ስለዚ ስለ ደንጎየ ኣብ ማእኸኖም ከዓ ፖለቲካል ዲያሎግ ከይተገበረ ክተርፍ ከሎ ናይ ምጥርጣር ናብ ካልእ ናይ ምሕሳብ ከይዶም ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እውን ምስቲ ናይ ኣምሓራ ክልል ዘሎ ናይ ፌደራል መንግስቲ ዘለዎም ረኽቢ እውን ፅሩይ ረኽቢ ኣይኮነን ማለት እታ እዩ። መን እዩ ክደራደር መን እዩ ክፍፅም ኣለብል። ንኣብነት እሱ ናይ ፌደራል መንግስትስ ክልል መንግስቲ ኣዚዙ ከውፅኦም ይኽእል ዶ ይኽእልን ከመይ እዩ ክገብር ልብል ንፀረየ ናይ ሕገ መንግስቲ ፍሬምወርክ የብሉን። ስለዚ እቲ ሕዱር ዝነበረ ናይ ኣሰራርሓ መንገዲ እታ እዩ ክልተ ክልላት ብቦታ ወይ ብዝኾነ መሬት ተተፃሊዐን ወይ ዲስፒት ተተፈጢሩ ክልቲአን ተራኪበን ፈትሖ ክምክሩ ኣለዎን። ካብኡ ናይ ብፌደሬሽን ምክር ቤት ገይሩ ዝኸይድ ነገር እዩ። ስለዚ እዚ ከዓ በቲ ኖርማል ናይ ስሩዕ መንገዲ ኢና ንብል ኣለና። እዚ ስሩዕ መንገዲ ግን በቲ ናይ ፕሪቶሪያ ውዕሊ ንከይህሊ ገይርዎ ማለት እዩ። ምክንያቱም ፈራም ዘሎ ኣካል ናይ ፌደራል ኣካል እዩ። ናይ ፌደራል ኣካል ዋላ ኮላይ ናይ ኣምሓራ ክልል ብልፅግና ፓርቲ ኣብ ፌደራል መንግስቲ ስለለሎ ሓደ ፓርቲ ዘሎ ባይዘ ወይ ማለት ናይ ብልፅግና ፓርቲ ዝበሃል እዩ በይ ናይ ኣምሓራ ገለ ዝበሃል የለ እሱ ንዲሰንትራላይዜሽን ፐርፐዝ እዩ እምበር ሓደ ፓርቲ ዘሎ። ስለዚ ገዛእ መንግስቲ እውን ንስ እዩ። ስለዚ እቲ ኣልቲሜት ሓላፍነት ኣብቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ይወድቕ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ብዋናነት ናይ ተፈፀመሉ ምክንያት ኣነ ንረአየኒ እንታይ እዩ? እቲ ናይ ፖለቲካ ድርድር ብጣዕሚ ዝደንጎየ ኮይኑ እዩ ዝስምዐኒ ዘሎ ማለት እዩ። ካብዚ ብዘለለ ከዓ ናይቲ ናይ ክልል መንግስቲ እናወደቕኩ እየ። ናይቲ ናይ ክልል መንግስቲ ናይ ትግራይ ክልል መንግስቲ እንታይ ይኮይኑ ኣሎ? ናይ ግዝያዊ ምምሕዳር ዝበሃል ምስ ናይ ሕወሓት ዘለዎ ስታተስ ብዙሕ ዝነፀረ ኣይኮነን። ዋላ ብቲ ናይ ፖለቲካ ኣተሓሳስባ እውን ብዙሕ ግልፂ ዝኾነ ነገር የለን። ምክንያቱም ገገለ ግዜ እሶም እንዲኦም ናይ ህወሓት ማእኸላይታ እሱም እንዲኦም ኣብኡ ዘለዉ ህሊ ጌታቸው ህሊ በዓል ጌታቸው ኣብኡ ኣለዉ ይበሃል። ገገለ ግዜ ከዓ ኣይ እስኮ ናይ ኣብይ ወይ ብናይ ካልኦት ናይ ፌደራል መንግስቲ ይሁንታ ዝመፀ እዩ ናይ ህወሓት እውን ንጎኒ ዝበለ እዩ ዝብል እንትን ኣለዉ ክትዓት ኣለዉ። ኣነ ብወገነይ ዝርድአኒ ከም
ናብ ኣነ ከይድ ኢና እዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ እዚ ፖለቲካዊ ኩነታት ርእሳ ክኢላ ክነልዕላ ኢና። ኤርምያስ እዚ ኣብዚ ወርሒ እዚ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝፈረሙ ኣካላት ፌደራል መንግስትን ህወሓትን ዝርከብዎ ከምኡ ድማ ሕብረት ኣፍሪካ ኢጋድ ፍሉይ ልኡክ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካን ካልኦትን ዝተሳተፍሉ ቀዳማይ እስትራቴጂያዊ ገምጋም ትግባር እቲ ስምዕ ተካይዱ ምንባሩ ዝዝከር እሞ እቲ ኣኼባ ዝፈጠሮ ለውጢ ዘሎ ብድሕሪኡ እንታይ ተፈፂሞም ክንበሃል ንክእል? ኤርማስ
ፅቡቅ ያው ታ ዝነበረት ኣኼባ ንሓንቲ መዓልቲ ምናልባት ናይ ተወሰነ ሰዓታት ኣኼባ ነራ። ንሳ ድማ ንማሕበረሰብ ዓለም መቸስ ሓቂ ምዝራት ናይ ኣፍሪካን ፓነ ዋላ ብተወሰነ መልክዑ ናይ ባዕሉ ፃዕሪ ይግበር። ኣሜሪካ ትደልዮ ዘላ ነገር እንዲ ክኸውን ዝብለ ዘሎ ቀንዲ ኣሜሪካ ትደልዮ ዘላ ድማ ብግልፂ እትዛረቦ ዘላ ማለት እዩ ሶቨሬኒቲ ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ ናይ ኢትዮጵያ ምሕላው። ኣብዚ ውሽጢ እዚ ድማ ሓደ ፌደራል ጋቨርንመንት ከም ዘሎ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ፖለቲካዊ ምስሓብ ድማ ክልቲኦም ኮሚትመንት ወይ ቃሎም ዘሕድስሉ ኣብቲ ፅሑፍ እውን ከም ዝረአናዮ ክልቲኦም እንደገና ተረዳዲኦም ነገራት ንክፈትሑ ቃል ኣትዮም እዩ ዝብል ፒስ ስታቢሊቲን ሴኪሪቲ ማለት እዩ። ሕዚ ንዓይ እቲ መግለፂ እሱ ግን ያው ዲፕሎማቲክ ሓልኪ እዩ እምበር ብዙሕ ነቲ ሪያሊቲ ኣብ መሬት ዘሎ ሪያሊቲ ዝገልፅ ኣይመስለንን። ምክንያቱም እቲ መንግስቲ ፌደራል መንግስቲ ብዙሕ ዓቕሚ ዘለዎ ኮይኑ ይስምዐኒ ክገብር እንተዝደሊ ነይሩ ማለት እዩ። ኣፍኮርስ ፈተናታት እውን ኣለዎ እዮም፣ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ንሱ ሒዝዎ ዘሎ ከም ባርጌኒንግ ቺፕ ገይሩ ይጥቀሞ ዘሎ ናይ ወልቃይት ኤርያ በቲ ከባቢ ኣጋጢሞ ዘሎ ከም ልቡ ከምቲ ቅድመ ሕዚ ሲጅ ገይርዎ ዝነበረ ንትግራይ ከምኡ ክቋፅሮ ዘይክእል ሓይሊ ሚስካልኩሌሽን ማለት እዩ። ኣብ ከምኡ ዓይነት መንገዲ ኣትዩ ስለ ዘሎ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ዝኾነሉ ኩነታት ስለተፈጠረ እዩ እምበር ናቱ ዕላማ ነቲ ብትግራይ ዝጋዳደርን ዘሎ ሓይሊ ትሕተየ እትየ ነዚኣ ክህቦም እንተኮይኑ በዚ ዘለዎ ሓይልታት እውን ዝብሉ ናብ ከምዚ ዓይነት ጠላዕ ይፃወት ስለ ዘሎ እዩ ዝኩሉ ፀገማ ዝፈጥር ዘሎ እምበር ናይ ብሓቂ ዋላ ናይ ውሽጣዊ ፀገም ከም ዘሎ ኮይኑ ዳሕራይ ምናልባት ዕድል ሃሊና ክንዛረብሉ ንኸውን ተስፋ ገብር ኣብቲ ናይ ትግራይ ዘሎ ሓምዛቅዞ ግን እቲ ብትግራይ ገፅ ዘሎ ናይ ምድርዳር ዓቕሚ ናይ ስሙር ኮይንካ ሕቶታትካ ብደንቢ ኣብ ምቕራብ ነቶም ዝምልከቶም እውን ፕሮሞት ኣብ ምግባር ከም ዘሎ ኮይኑ ብማእኸላይ መንግስቲ ዝግበር ዘሎ ሸፈጥ ወይ ቅጥፈት ግን ንሱ እውን ሞር ነቲ ፀገም ብጣዕሚ የጋድዶ ከም ዘሎ እዩ ዝርደአን ዘሎ እዚ ድማ ተን ምዕራባውያን ዝደልይዎም ነገራት ሰርቭ እንዳገበረ ምዕራባውያን ድማ ዝደልይዎ ነገር ነታኡ ዘላ ሪጅናል ስታቢሊቲ ጂኦፖለቲካል ኮንትሮል ክገብሩ ስለዝደልዩ ንዕአን ብዝጠቅም መንገዲ እንዳናዋሕካ ብዝሪሕሸኒ ዳርጋሓት ሓንሳ ዓንሳ ኮቶም ውሳነታት መዓልታዊ እዮም ዝቀያየሩ በቲ መንግስቲ ዝወፁ መግለፅታት ማለት እዩ። ሶ ሓደ ነገር ክብሎ ዝደሊ እንታይ እዩ ኣብዚ መንጎ እዚ ዋላት ፖለቲካል ዳያሎግ ፖለቲካል ዲስካሽንስ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ነገራት መቸስ ናይ ኦቨርናይት ፀገም ኣይኮነ ናይ ወልቃይት ነገር ኩላትና ከም ንፈልጦ ማለት እዩ ንነዊሕ ግዜ ዝነበረ ፀገም እዩ። ሶ ልዕሊ ሕገ መንግስቲ ፕሪቶርያ መፅኡ ፍታሕ ክህብ እዩ ኢለ ኣነ ይፅበይን ተስፋ ይገብርን ከምቲ ዓንተይ ዝበልክዎ ሚንሲ እምበር ኢንደ ይኮነኒ ፕሪቶርያ ብተወሰነ መልክዑ ኣካውንታብል ዝገብሮም ነገራት ኣሎ ተን ረድኤቱን ተንግዝዑን ክረክብ እንተኮይኑ ንዕአን ኣድሂር ክገብር ኣለዎ እቲ መንግስቲ እቲኣቶም እውን ብተወሰነ መልክዑ ንዑ ሬኮግናይዝ እናገብሩ ነቲ ዘሎ ናይ ሴኪሪቲ ኢሹ እውን ብተወሰነ መልክዑ ተቃሊሎምስ ዲዲኣር ክሳዕ መወዳእታ ዝኮነሉ መንገዲ ክተፈጢሩ ትምእማን እውን እናመፀ ክመፅእ ይኽእል እዩ። ሓደ ነገር ክዛረብ ዝመንጎ ብዙሕ ግዜ ዝረአ ከም ዝነበረ ማለት እዩ እቲ ውዕሊ ፖለቲካል ኣሰላልፋ ቀይርዎ እዩ ተባሂሉ ነይሩ ብተወሰነ ግዜ ሓቂ ድማ ብተወሰነ መልክዕ ቀይርዎ ነይሩ እዩ ሽፍት ገይሩ እዩ ግን በዚ ደረጃ ናብ ውጥረትን ናብ ጎንፅን ክኣቱ እዩ ተባሂሉ ኣይተሓሰበ ነይሩ እና እቲ ሕዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ጦርነት እሱ ንባዕሉ እውን ቀሊል ፅዕንቶ ይገበረ ምናልባት ኣብ ድሓር ክንጠቕሶ ንኸውን ንኽእል ኢና ኣብቲ ናይ ክሌም ኣገባበራ ብዓዲ ኣምሓራ ዝገበርዎ ዘሎ ሕዚ እውን ናቱ መቐፀልታ እዩ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝነበሮም ድሌት ሕዚ እውን ኣብ ተምሃሮ መፅሓፍቲ ኣሕቲሞም ካርታ ገይሮም ብዛዕሚ ዝገብርዎ ዘለዎ ማለት እዩ። እዚታት ብር ንክትከራኸር ናትካ ክሌም እውን ብደንብ ንክተቐምጥ ተንጠልጢልካ ኣብ ፕሪቶርያ መሃል ተይኮነስ ዓብዪ ስእሊ ሂልካ ሓደ ከወዝካ ብደንብ ምዝራብ ካልኣይ ድማ እርኑ ዓቕሚ ሒዝካ ናይ መደራደር ዓቕሚ ሒዝካ ኩሉ ዝፈልጠሉ መንገዲ መቕራብ የድሊ እዩ። ኣብ ኢንዲቪድዋልስ ኣብ ህዝቢ ህዝቢ ውሕስና ከምዝበልካዮ ግን ከምዘሎ ኮይኑ ይትራፍ ኣብ ወልቃይት ኣብ መቐለ ኮይኑ ንሕስና ኣይረኸበን ህዝቢ ኣብ ኦሮምያ ዘለዎ ንሕስና ኣይረኸበን ኣብ ኤኒወር ሰዓድ ትሪኦ ዘለካ ውሕስና ወይ ሴኪሪቲ ንብሎ ነገር ኣይተረኸበን ዘሎ ግን ኣንፃራዊ ዝኾነ መልክዑ እንድሕር ጋረንቲ ክህብ ተኮይኑ ምናልባት ናይ ህዝቢ ከም ህዝቢ ፖለቲካዊ ሕቶ ከም ዘሎ ኮይኑ እቲ ህዝቢ ግን ዝምለሰሉ መንገዲ ተዝሳለጥ ዝበለፀ ይመስል።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንኩነታት ስምምዕነት ምቁራፅ ተፃብኦታት ፕሪቶርያ ምስ ኣቶ ኣብርሃ መሰለ ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ኣቶ ኤርምያስ ኣማረ ድማ ካብ ኒውዮርክ ንዮም ኣጋይሽና ዓዳሚኦም ገብረ ገብረ መድን እዩ ናብኡ ከሳግረኩም።
ኣብርሃ እዚ ኣብዝ ሓለፈ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ምስ ተወከልቲ ትግራይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘካይድዎ ኣኼባ እቶም ብክልል ኣምሓራ ዝተተሓዙ ከባቢታት ብሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፍለጡ ከባቢታት ናይ ትግራይ ዝነበሩ ፌደራል መንግስቲ ክቆፃፀሮም እዩ ኢሎም ነይሮም ሞ ሕዚ ድማ ኣብ ዝቕነ ዝተሰምዐን ብካቢኔ ትግራይ እውን መግለፂ ጥንክር ዝበለ መግለፂ ዝተዋሃበሉን እዚ ብሕገ መንግስቲ ዝተቐመጡ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ከባቢ ናብ ክልል ኣምሓራ ብዘካትት ናይ መምሃሪ መፅሓፍቲ ወፂኢሉ ኣሎ። ተምሃሮ ይምሃሩ ኣለዉ ማለት እዩ። ፌደራል መንግስቲ ድማ እቲ ከባቢ ቁፅሪ ውዒሉ ከምዚ መሰል ዓርሰ ውሳነ ወይ ድማ ሬፈረንደም ንምክያድ ሓሳብ ከም ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ እሞ እዚ ነንርእሱ ኣይዋቃዕ ዶ ፌደራል መንግስቲ ኣይፈልጥን ማለት እዩ ኣብ ናይ ኣምሓራ ናይ መምሃሪ መፅሕፍቲ ከም ዝተካተቱ እቶም ከባቢታት ኣብዚ ዘሎ ሕለክላካስቲ ርእዩ ተሃበሉ
እቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር ዝተዋሃበ ሓሳብ ብትክክል ዝስራሕ ብትክክል ትግበር ዝእምን ከልኮን ኣነ ፅቡቅ ኣካይዳ ሓስብ ማለት እዩ ካብቲ እቲ ቦታ ካብ ናይ ክልል ኣምሓራን ካብ ናይ ክልል ትግራይ ፀጥታ ሓይልታት ወፃኢ ገይርካ ብናይ ፌደራል ሓይልታት ፀጥታ ክክበር ገይርካ እቶም ተመዛበልቲ ናቦት መሊስካ ካብኡ ብዙሕ ብተወሰነ ግዜ ገይርካ ሪፈረንደም ኢሉሎ ዘሎ ሪፈረንደም ክፍታሕ ድ ይፍታሒ ወል ብጣዕሚ ከቢድ ነገር እዩ። ግን እቲ ህዝቢ ቅድሚያ ሂብካ ኣብ ምስራሕ ግን ፅቡቅ ኣፕሮች ወሲዶ እየ ነይረ። ግን እሱ ብተዛረቦ ስዒቡ ዝመፀ ናይቲ ክልል ኣካይዳ ከዓ ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ብመፅሓፍን ብካልኦት ናይ ባዕሉ ምድያታት ኣቢሉ ዘስምዖ ሕማቅ ጉዳይ ክፍታሕ ዘይክእለሉ ናብ ክፍታሕ ዘይ ኣማራፂ ኣቢሉ ወስድ ዘሎ ንክዳኣ እምበር ናብ ታሪክ እንተከይድና ፀገም ኣይትፍታሕን ሕጂ እውን ማለት እዩ እዛ መፅሓፍ ሕትሞም ኣለ ኣለውን ከም ኣካል ታሪክ እያ ትኸውን ከም ኣካል ታሪክ እንተኮይና ከዓ ስቲል እቲ ፀገም ክፍታሕ ናብ ዘይክእለሉ ናብ ፀገም እዩ ዝኣትለ ኣሎ። ስለዚ ብመፅሓፍ ስለ ተሓተመ ብሚድያ ስለተነገረ ፍታሕ ወይ ኣቢሎም ክወስድዎ እዮም ወይ ከዓ ውሳነ ክረክብሉ እዮም ዝብል ግምት የብለ ማለት እቲ ሕገ መንግስቲ ኣሎ እዩ ናይ ኣምሓራ ክልል ሕገ መንግስቲ ኣይተለወጠን ናይቲ ሃገር ሕገ መንግስቲ ኣይተለወጠን ይፍለጥ እዩ። እዚ ዘይተለወጠ መፅሓፍ ኣካትቶ ዋላ ብካልእ ኣካትቶ ትርጉም ዘለዎ ነገር ኣይኮነን። ኣነ እንዲኦም እቲ ውጡጥ ናብዚ ዓበየ ውጡጥ ክወስዶ እዩ ተዘይኮይኑ ብሰላማዊ መንገዲ ናብ ዝፍትሐሉ መንገዲ ኣይመፅእ ዘሎ። ስለዚ እዚ እውን እቲ ብናይ ትግራይ ዝጠምር ከዓ ተዋህቦ መልሲ ኣሎ ሓላፍነት እውን ክወስድ ኣምልክዕትስዑ ዝኮነ ይኹን ፀገም ሓላፍነት ክልል ከም ዝወስድ ፈሊፁ ኣሎ። ስለዚ ናይቲ ፌደራል መንግስቲ ሓላፍነት እዩ እዚ ኣብ ከይዲ እናሃለወ ኣብ ውዕሊ ተዋዋዕልና እናሃለና እቲ ሰላም ብብል ዝፀባእ ነገር ስለኮነ ጠጠው ከብሎ እዩ ዝግባእ ነይሩ። እቲ መግለፂ ብፌደራል መንግስቲ እውን ሓውስ ቆል ነበረ እዩ ማለት ስጉምቲ ክወስድ ምክንያቱም እቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ እዩ ኣብቲ ፕሪቶሪ ኣግሪመንት ውዕሊ ዝፈፀመ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ዝኮነ ይኹን ከምዚ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ ኣብ ዝኮነ ይኹን ናይ ፅልኢታ እስሙ ከጋድዱ ዝክእሉ ነገራት ክቁጠቡ ከም ዘለዎ ናይ ፕሪቶሪያ ውዕሊ እውን የገድድ እዩ ባይ ዘበ ኣብ ሚድያ ኣብ ሄት ዝኮነ ዝተመሰረተ ነገር ነቲ ውዕሊ ከይፍፀም ዝገብር ነገር ብምሉእ ዝተከልከለ ምኳኑ እቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ እውን ሓላፍነት እኒሄዎ እዩ። ኣብ ዝኮነ ይኹን እቲ ናይ ሰላም ውዕሊ ዝፀባእ ነገር ከይስራሕ ቋፀር ሓላፍነት ወሲድሎ ማለት እዩ።
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ንኣቶ ኣብርሃ መሰለን ኣቶ ኤርምያስ ኣማረን እናመስገና ኣብ ናይ ፅባሕ ፈንውና ክንቅፅሎ ኢና ክሳብ ሽዑ ስለምክታልኩም ኣዚና ነመስግን ብሩህ ምሸት ደሓን ሕደሩ።